ใน1เทสโซโลนิกาบทที่4ข้อที่9นะคะส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าและพระคัมภีร์บอกว่ามีสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะคะเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเรามีอยู่ข้างในนะคะเมื่อเราเรียนถึงเรื่องการทรงนำของพระเจ้าข้างในเราหรือพยานร่วมข้างในเรานั้นนะคะเราจะพบว่าสิ่งที่พระเจ้านำนั้นจะนำไปในทิศทางแห่งความรักเสมอนะคะซึ่งเราเรียนเรื่องความรักไปเนี่ยนะหวังว่าเราจะมองเห็นนะคะมากขึ้นว่าความรักของพระเจ้านั้นแตกต่างจากความเข้าใจของเราเองอย่างมากนะคะและเมื่อพระเจ้านำเรานั้นนะพรุ่งนำเราให้รักนะคะมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยนะคะเป็นความรักของพระเจ้าที่แสดงออกนะคะในการทรงนำของพระองค์เพราะงั้นคือถ้าไม่มีความรักนะคะก็จะไม่มีการทรงนำหมายถึงความรักจากพระเจ้าของพระเจ้าเองนะคะแต่เพราะพระเจ้ารักเราดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงเข้ามาแล้วก็อยู่ในเรานะคะแล้วก็นำเรานะเราไม่ได้ถูกเรียกให้ทำอะไรโดยปราศจากพระองค์นะคะต้องเข้าใจอันนั้นคือวิญญาณของศาสนาก็คือไม่ได้มีพระเจ้าแต่อาจจะมีการกระทำนะคะนี่เพราะมีคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยที่ไม่ได้สนใจที่หาการทรงนำจากพระเจ้าแต่เขาอาจจะต้องการที่จะทำสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นนำพระทัยพระเจ้าน่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทัยน่าจะโดยที่ไม่ได้เอามาจากพระคัมภีร์หรือไม่ได้เอามาจากอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่คิดว่าน่าจะนะคะเรามีสิ่งที่น่าจะนะคะซึ่งเราเรียนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากข้างในนั่นก็คือการทรงนำของพระเจ้านะคะแล้วเราควรจะต้องมองหาตรงนั้นไม่ใช่มองหาหน้าจักของเรานะคะนะความเคลื่อนการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในการนำนะคะของพระองค์นั้นพระองค์นำข้างในต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้างในเพราะว่าถ้าเรามีความคิดว่าบางคนคิดว่าข้างในมันได้ยินยากนะไม่ค่อยจะได้ยินจากข้างในเอาข้างนอกนี่แหละเพราะมันจะมีความคิดอย่างนี้อยู่ทำให้คนเนี่ยไม่ได้มองหาข้างในจริงๆใช้เวลากับข้างในแสวงหาการทรงนำข้างในจริงๆสักทีนะแล้วด้วยความเร่งรีบนะคะหลายอย่างในชีวิตซึ่งก็ไม่รู้จะรีบไปทำไมรีบแล้วผิดทางเนี่ยนะพูดง่ายคือถ้ารีบแล้วมันทำให้ไปคนละที่เลยก็ไม่รู้จะรีบไปพินาศไปทำไมนะคะแต่ถ้าหากว่าจะใช้เวลาจนรู้จากข้างในจริงๆเนี่ยแล้วเดินไปแล้วถูกแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาเลยเนี่ยก็ดีกว่ามากนะคะเดี๋ยวนี้จะมาดูตัวอย่างนะคะของการที่ให้พระเจ้านำนะคะและพระองค์นำจากข้างในเนี่ยอย่างไรนะคะเราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะถึงการทรงนำที่อาจารย์เปาโลได้รับจากพระเจ้าทำให้เขาอะไรอ่ะในที่สุดนะคะจริงๆแล้วการทรงนำเนี่ยพระองค์นำเขาเพื่อจะหลีกเลี่ยงหายนะอันยิ่งใหญ่แต่เมื่อคนเหล่านั้นที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยไม่ฟังสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยถึงบอกว่าหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองหาเลยนะคะคือการทรงนำของพระเจ้าเราไม่ได้มองหาคนที่น่าเชื่อถือนะคะความน่าเชื่อถือในมนุษย์นะคะเขาไม่ได้ฟังอาจารย์เปาโลจนเพราะว่าคนนี้ก็เป็นแค่นักโทษคนหนึ่งในตอนนั้นนะคะเป็นนักเทศคนหนึ่งนะคะเป็นใครก็ไม่รู้นะคะสิ่งนี้ทำให้เราพลาดบ่อยๆนะคะเพราะเราไปมองหาอะไรอย่างอื่นนะคะมาประกอบเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราควรจะทำนะฮะและหลายครั้งเราทำอย่างนั้นด้วยกับข้างในนะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะคะ แล้วเรายังต้องการหาอะไรมาประกอบเนี่ยหลายครั้งสิ่งที่ตามมาคือเราจะสับสนนะความสับสนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเริ่มสับสนเนี่ยแสดงว่ามีอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีระเบียบเรียบร้อยไม่ยุ่งยากยุ่งเหยิงนะจริงๆแล้วเมื่อเรารู้เราก็รู้เมื่อวันก่อนบุฟังเรื่องคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาก็เราคุยกันนะเขาก็อยากจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงบอกว่าก็แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงบอกรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ยังไม่มีนะคะก็อาจจะกลับไปก็อาจจะงงๆนิดหน่อยว่าเราจะรู้ได้ไงนะแต่ต่อมาเขาก็มาเล่าให้ฟังวันนี้รู้เลยนะก็มีบางอย่างนะที่เขารู้ข้างในเลยใช่คืออันนี้แหละใช่เลยใช่เลยมันก็จะเป็นอะไรอย่างนั้นที่เรารู้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราไม่ต้องมาเที่ยวไปถามใครว่าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนะน่าจะใช่ใช่ไหมคิดว่าเป็นยังไงนะมันถ้ายังต้องมานั่งถามอะไรกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้มีความชัดเจนหรือหนักแน่นหรือเสียงที่ได้ยินเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งเราจะไม่ได้ยินหรือว่ามันก็ได้สองทางนะบางคนได้ยินแล้วแต่ว่าก็ยังมัวแต่มองหาข้างนอกอยู่นะคะนะวันนี้นะคะจะมาดูตัวอย่างของผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะน่าจะเคยเล่าไปบ้างแล้วแต่นี่คือหลักการที่ใช้ได้จริงที่จะช่วยให้เราเนี่ยเดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเขาบอกก็มีเรื่องมากมายในชีวิตที่เกี่ยวกับการทรงนำของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำเขาจากข้างในนะคะจากข้างในซึ่งนี่เป็นวิธีหลักที่พระองค์ใช้ต้องเข้าใจเลยวิธีหลักที่พระองค์ใช้นะคะเขาบอกว่าเขาอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาจะยกตัวอย่างว่าเขารู้ได้ว่าพระเจ้านั้นต้องการให้เขาตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์นะคะเป็นศูนย์ฝึกพระคัมภีร์นะคะศูนย์ฝึกนักศึกษาที่จะออกไปประกาศออกไปรับใช้พระเจ้านะคะเขารู้เรื่องนี้เนี่ยข้างในเขาเนี่ยก่อนที่พระเจ้าจะเจิมเขาให้พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาซะอีกแต่เขารู้แล้วข้างในนะคะแต่ว่าในการในแคมป์ครั้งหนึ่งเขาก็ในค่ายครั้งหนึ่งเขาก็พยากรณ์เรื่องนี้เผยพระวจนะเรื่องนี้ออกมานะคะเขาบอกว่าเขารู้เรื่องนี้ชัดเจนพอๆกับการที่ถ้าพระเยซูมายืนตรงนี้แล้วก็บอกเขาเขาบอกว่ามันจะชัดแบบนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะบอกว่าเขาเองก็มีประสบการณ์ที่พระเยซูมาจริงๆแล้วก็มายืนบอกเขานะเขาบอกว่าในปี1950เนี่ยพระเยซูมาปรากฏกับเขาแล้วก็ในนิมิตอันนี้เนี่ยพระองค์ก็พูดกับเขาเกี่ยวกับพันธกิจของเขานะคะและพระองค์มอบงานให้เขาทำก็คืองานเกี่ยวกับพันธกิจการรักษาโรคนะเขาบอกว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่เขาเจอพระเยซูจริงๆเลยพระเยซูมาปรากฏเขาในนิมิตแต่เขากำลังเล่าถึงการที่เขารู้แผนของพระเจ้าเกี่ยวกับการตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์ซึ่งในแผนน่ะพระเยซูไม่ได้มาบอกเขานะแต่เขาบอกว่าความมั่นใจการรู้ความชัดเจนเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยมองหาว่าใจชัดๆเลยก็พระเยซูมายืนปลายเตียงหน่อยนะแล้วก็มาบอกเลยว่าให้ทำยังไงนะหรือว่ามีเสียงกระซิบที่ข้างหูหน่อยหลายครั้งปวดจะย้ำไม่มากพอนะว่าเสียงที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่เสียงมนุษย์นะบางคนเขาก็คิดเอ๊ะเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าหรือไม่ว่าเป็นเสียงพูดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะเป็นเสียงข้างในเรานะแต่พอเขามีประสบการณ์แล้วเขาก็อ๋อใช่เขาเข้าใจละอ๋อไม่ใช่เสียงพูดเป็นเสียงข้างในหัวใจเขาก็บอกใช่ใช่นั่นแหละเสียงของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นแต่เขารู้เลยว่าเป็นเสียงพระองค์นะฮะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็มองหาคิดว่าถ้าพระเยซูมาเนี่ยมันน่าจะชัดกว่านะคะแล้วก็มองหาประสบการณ์อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะพลาดพระเจ้าได้ง่ายนะคะเพราะมารก็อาจจะแทรกแซงได้ถ้าเรามองหาข้างนอกนะคะอะไรที่เราพยายามมองหาข้างนอกเสียงข้างนอกคนข้างนอกสถานการณ์ข้างนอกอะไรก็ตามการปรากฏตัวอะไรข้างนอกเนี่ยสามารถถูกแทรกแซงได้ง่ายมากแต่สิ่งที่แทรกแซงเข้าไปไม่ได้เลยก็คือข้างในหัวใจเราซึ่งนั่นเป็นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่นะคะแล้วเราต้องมองเข้าไปที่ข้างในแล้วนี่เขาบอกว่าบางคนเลยคิดว่าถ้าพระเยซูมาพูดอย่างเงี้ยมันจะชัดกว่าแต่เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์แล้วพระเยซูมาเขาบอกว่า มันก็ชัดแล้วก็การที่เขารู้จากข้างในเองแสวงหาการนำจากพระวิญญาณจากข้างในเองโดยที่พระเยซูไม่ได้มายืนพูดเขาก็ชัดเท่ากันเลยเหมือนกันนะนั้นเขาพยายามจะหนุนใจเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนได้เหมือนกันเลยนะเขารู้นามพระเจ้าจากข้างในเหมือนกับที่เขารู้นามพระไทยพระเจ้าได้จากการที่พระเยซูมาปรากฏกับเขาชัดเจนได้ขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่อยากทำตอนที่เขามีพยานร่วมข้างในเนี่ยว่าให้ตั้งก่อตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทำแต่ว่าพระเจ้าก็นำเขาก้าวต่อไปอันนี้สำคัญนะที่เขาจะแบ่งปันกับเราเขาบอกว่าตอนแรกนี่เขารู้ข้างในแล้วแหละแต่มันก็มีความไม่อยากอยู่นะคะนะแต่เขาก็ถูกนำก้าวต่อไปนะคะเขาบอกว่าเมื่อเขาแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระเจ้าก็นำเขาต่อไปให้แผนนั้นเนี่ยเปิดเผยมากขึ้นนะคะพระเจ้านำเขาไปในที่บริเวณพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนนะคะอยู่ในเมืองหนึ่งเขาบอกว่าตอนเริ่มต้นที่เขาก่อตั้งเนี่ยเขาก็ใช้ที่2ปีแรกเนี่ยเขาใช้อาคารอยู่อาคารหนึ่งนะคะเป็นของโบสถ์นะคะแล้วก็ใช้อาคารนั้นแต่ว่านักศึกษาเนี่ยก็มากตอนนั้นยังไม่มีสถานที่เป็นของตัวเองนักศึกษาก็มากตอนแรกเนี่ยปีแรกมีนักศึกษาจบแค่58คนนะคะแต่ว่าจำนวนที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าพอปีที่2เนี่ยก็ต้องมองหาแล้วนะคะสถานที่ที่จะใช้รับนักศึกษาได้มากขึ้นนะคะเขาก็เริ่มต้นหาในปี1976นะคะเขาบอกเขาเริ่มต้นหาสถานที่ถาวรสำหรับโรงเรียนพระคัมภีร์นะคะศูนย์ฝึกพระคัมภีร์อันนี้ของเขานะคะที่พระเจ้าทรงริเริ่มในหัวใจเขาต้องการให้เขาตั้งเนี่ยนะคะเขารู้สิ่งที่เขารู้ก็คือเขาก็มีข้อมูลนะไม่ใช่มีข้อมูลเขามีข้อมูลว่าเขาต้องการอะไรนะคะก็คือเขารู้ว่าเราจำเป็นจะต้องมีเนื้อที่ที่ใหญ่พอนะคะที่จะรับนักศึกษาได้มากขึ้นเพราะเขาไม่ต้องการที่จะปฏิเสธนักศึกษานะเพราะคนอยากจะเรียน อยากจะเข้ามาแล้วกับฝนเนี่ยมากมายเหลือเกินในแต่ละปีเป็นร้อยๆคนนะคะหลายร้อยคนเขาไม่อยากที่จะปฏิเสธนักศึกษาเหล่านั้นนะคะวันหนึ่งก็มีเพื่อนนะคะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยมาบอกกับเขาบอกว่าคิดว่าพบละที่เหมาะเลยนะคะที่จะจัดตั้งโรงเรียนบัมพีเนี่ยมันอยู่ที่เมืองเนี้ยนะคะอยู่อีกเมืองนึงนะคะก็ผมกับภรรยาก็ขับรถไปที่เมืองนั้นไปดูกันนะคะว่าที่อันเนี้ยเป็นยังไงนะคะเขาเล่านะคะเขาบอกว่าวินาทีที่เราเลี้ยวรถเข้าไปเราก็เห็นสถานที่นั้นเนี่ยตอนนั้นมันก็เป็นอาคารสำนักงานแล้วก็เป็นโกดังนะคะเขาบอกว่าวินาทีที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยเขาสัมผัสได้เลยถึงสัญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเขาบอกว่ามีการกระตุ้นจากข้างในวิญญาณเขานะเขาบอกเขาสัมผัสได้เลยอันนี้นะเขารู้เลยว่าเขาได้เจอที่ที่ใช่แล้วนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้านำเขานะให้เขารู้ข้างในตอนนั้นเลยใช่ไม่สักหรอกมีประสบการณ์เหล่านี้หรือเปล่านะคะนะเขารู้เลยแล้วเขาบอกว่าภรรยาก็มีเซนส์อันนี้ขึ้นมาเหมือนกันความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันภรรยาก็มีเรียกว่าพยานร่วมข้างในอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรหวือหวาที่บอกอุ้ยเนี่ยบางคนบอกมีลำแสงส่องลงมาหรือยังไงมีอะไรที่มันหวือหวาเขาบอกไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าข้างในเราทั้งคู่เนี่ยเราแค่รู้อาจจะเป็นการรู้อย่างนิ่งๆด้วยซ้ำนะแต่เป็นการรู้ว่าอันเนี้ยใช่นั่นฮะนะฮะแล้วเราก็เลยซื้อที่อย่างนี้นะคะแล้วก็ย้ายพันธกิจย้ายศูนย์อบรมเนี่ยไปที่อย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยนะคะเป็นก้าวแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าที่เนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาเลยนะคะยังต้องเข้าไปทำอะไรอีกเยอะมากแล้วก็เราก็รู้ด้วยว่าถ้าจะสร้าง โรงเรียนขึ้นมาเนี่ยศูนย์ฝึกเพิ่มพีขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่ได้มองที่สถานการณ์นะคะเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้านำเนี่ยเขาก็ทำแม้ว่าโดยเหตุผลโดยธรรมชาตินะฮะแผ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะใหญ่มากนะฮะเป็นก้าวแห่งความเชื่อที่ใหญ่มากเลยแล้วก็ดูแล้วโหยเงินก็ต้องใช้เยอะมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายนะคะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแต่เราก็เชื่อฟังพระเจ้าและทุกอย่างก็ลงตัวนะคะเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าในตอนปีแรกที่เราย้ายเข้าไปในสถานที่ใหม่เนี่ยนะคะเราก็สร้างค่อยๆเริ่มสร้างนะคะตัวตึกตัวอาคารต่างๆขึ้นมาทีละค่อยๆสร้างทีละก้าวทีละก้าวเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดก็สำเร็จในสิ่งที่คนทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไม่ได้ที่จะทำอะไรอย่างนั้นใหญ่อย่างนั้นคิดอะไรใหญ่อย่างนั้นหรือว่าเชื่ออะไรใหญ่อย่างนั้นนะคะคนทั้งหลายก็จะก็บอกว่าแต่มันก็สำเร็จคนก็ในตอนแรกมีแต่คนพูดว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะแผนของพระเจ้าเนี่ยมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่มีความเชื่อเนี่ยมันแทบจะพาแผนให้ไปต่อเนี่ยไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆเพราะมันไปด้วยความเชื่อจริงๆนะฮะเพราะคนตลอดทางคนจะบอกเราว่ามันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะบางครั้งเราไปเล่าอะไรใครฟังก็จะบอกว่ามันก็ได้ก็ดีเป็นไปได้ก็ดีแต่ว่าสำหรับเขามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเรามันเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อเสมอนะคะนะในที่สุดมันก็สำเร็จแต่มันเป็นไปได้มันเริ่มต้นได้เนี่ยจากอะไรรู้ไหมเขาบอกจากการที่เชื่อฟังพยานร่วมข้างในเท่านั้นเองไม่มีอะไรบุญหวานเลยนะไม่มีแผนงานยิ่งใหญ่มาอธิษฐานด้วยกันแล้วพระเจ้าเปิดเผยอย่างยิ่งใหญ่นิมิตอะไรไม่มีอะไรเลยมีคนที่แสวงหานะพระเจ้าอยู่เสมออยู่แล้วทุกวันทุกวันนะมองหาการทรงนำของพระเจ้าอยู่แล้วทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็ใส่อันนี้ไว้ในหัวใจเขานะซึ่งมันก็ยิ่งใหญ่มากเนี่ยที่คนทั้งหลายนี่ก็เชื่อยากนะคะแล้วก็มันก็เริ่มต้นแค่เพียงเขาเชื่อฟังในคนที่เชื่อฟังอยู่แล้วในเรื่องทั่วๆไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะคะเมื่อมาถึงเรื่องนี้ก็เดินเหมือนเดิมก็คือเชื่อฟังเหมือนเดิมนะถึงบอกว่าการเชื่อฟังในชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะวันหนึ่งพระเจ้าจะ drop หย่อนแผนที่พระองค์มีในชีวิตเราเนี่ยได้มากขึ้นนะคะเพราะอย่างบางคนเนี่ยถึงพระเจ้าหย่อนใส่เข้ามาทำไมฮะเราก็คงไม่เชื่อนะความเชื่อเรามันยังไม่ได้ไปพอที่จะรับตรงนั้นได้ผู้เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้ามีไว้ให้เราแต่ละคนมันใหญ่มากและกระบวนการเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่เราพัฒนาชีวิตความเชื่อจากเล็กๆเชื่ออะไรเล็กๆเชื่อสำหรับอะไรเล็กๆเชื่อฟังอะไรที่เล็กๆก่อนนะคะแล้วต่อไปเวลาพระเจ้าให้เราทำอะไรที่มันใหญ่เนี่ยแล้วก็พร้อมความเชื่อมันก็โตความเชื่อมันต้องโตนะมันไม่มีใครก้าวกระโดดหรอกนะแม้ว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นการก้าวที่ใหญ่มากเหมือนกันของเขานะแต่เนื่องจากว่าความเชื่อที่มีอยู่แล้วทุกวันมันทำให้เรามั่นคงนะคะจึงต้องปุ๊กคิดว่าหลายครั้งปุ๊กมองย้อนกลับไปว่าเราเชื่อได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะแต่มันก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆที่เราค่อยๆเชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะเขาก็เริ่มต้นจากการเชื่อฟังสิ่งที่รู้ข้างในเท่านั้นเองนะคะมีอย่างนึงที่เขาจะพาเรานะคะให้มองเห็นซึ่งก็เป็นเรื่องเกร็ดนะคะแต่ให้มุมมองที่สำคัญทีเดียวนะคะเพื่อจะแสดงว่ามันสำคัญมากเพียงใดที่จะต้องฟังพยานร่วมข้างในและเดินตามการทรงนำที่จะต้องเอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ข้างในเราด้วยการเป็นพยานร่วมง่ายๆแค่นี้แค่รู้ว่าใช่ใครถามก็คงตอบไม่ได้ว่าใช่ได้ไง มันจะเป็นไปได้ไงคุณมีแผนงานแล้วเหรอว่าจะทำว่าจะสร้างมันยังไงมันไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยมันแค่รู้ข้างในว่าใช่นะคะเขาบอกว่ามันสำคัญมากนะถ้าเราฟังเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เอาใจใส่จริงๆเขาบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเขาได้เรียนเขาได้รู้จากผู้หญิงสตรีอาวุโสท่านหนึ่งนะคะ อยู่ในคณะเพนเทคอสผู้หญิงคนนี้เนี่ยเล่าให้เขาฟังนะคะว่าเพนเทคอสเนี่ยเริ่มมาที่เมืองนี้เนี่ยในเมื่อปี1900นะคะเมื่อศตวรรษที่แล้วนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนั้นเนี่ยมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นลูกชาวนานะคะเขาชื่อรูเพิร์ตเบลลี่นะคะแล้วก็รูเพิร์ตเนี่ยได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเมืองเนี่ยในโบสถ์เนี่ยที่มีโบสถ์แห่งแรกเลยนะคะเป็นโบสถ์แห่งแรกที่มาตั้งที่เมืองนี้แล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็มารับเชื่อแล้วก็บังเกิดใหม่รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นั่นนะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ฟาร์มซึ่งคือที่ปัจจุบันพื้นเนี่ยที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมตั้งนะหญิงชราคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าที่ผืนนี้เนี่ยนะเป็นของครอบครัวนี้แล้วก็รูเพิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นนะคะนะเป็นวัยรุ่นเด็กอายุ10กว่าขวบนะเป็นวัยรุ่นนะคะแต่เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นชนในรุ่นต่อไปเนี่ยนะคะได้รับการฟื้นฟูจากพระเจ้าเขามีความปรารถนาอย่างมากนะคะแล้วเวลาที่รูเพิร์ตไม่ได้ทำงานกับพ่อในฟาร์มเนี่ยนะคะเขาก็จะมาที่เนินที่เนี่ยนะคะที่แห่งนี้ก็ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเนินนะคะเขาบอกมาที่เนินนี้แล้วก็ใช้เวลาอธิษฐานเขาใช้เวลาอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานซึ่งตรงเนี้ยสถานที่เนี่ยปัจจุบันก็กลายเป็นอาคารนะคะนะเขาบอกวันแล้ววันเล่าเขาก็อธิษฐานเขาอธิษฐานเพื่อสำหรับดวงวิญญาณที่หลงหายและที่จะได้รับความรอดนะแล้วก็วันหนึ่งนะคะหลังจากอธิษฐานนะคะรูเพิร์ตก็ยืนขึ้นบนเนินแห่งนี้แล้วเขาก็กล่าวโดยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็เผยพระวจนะออกมานะเขาเผยพระวจนะออกมาว่าบนที่แห่งนี้บนจุดตรงนี้ที่ฉันยืนอยู่นี่แหละจะเป็นที่ที่งานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นออกไปสู่คนทั่วโลกนะเขาบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้านะเขาได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาถึงไม่แปลกใจเลยตอนนี้เขาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนที่เขามาเห็นที่ผืนนี้เนี่ยทำไมมันเหมือนเขาบอกเหมือนไฟช็อตเลยข้างในตัวเขาคือกระแสแรงมากนะฮะการเคลื่อนไหวความยั่งยืนในตอนนั้นการกระตุ้นความยั่งยืนในตอนนั้นเนี่ยมันถึงแรงมากมันถึงชัดขนาดนั้นเขาบอกเขาไม่แปลกใจเลยนะคะตอนเขามาเห็นที่ผืนนี้ครั้งแรกแล้วบอกว่าโดยการที่เขาเชื่อฟังการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในให้เขาซื้อที่แผ่นนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าการที่เขาทำการเชื่อฟังนั้นน่ะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ถ้อยคำของพระเจ้าที่ถูกเผยพระวจนะเมื่อร้อยปีที่แล้วกลายเป็นจริงได้ใช่ไหมคะนั่นเราก็มาอยู่ในคำอธิษฐานของใครคนหนึ่งหรือเปล่านะพวกเขียวข้องอย่างมากนะคนรุ่นที่แล้วก็หวานเอาไว้ก็เยอะใช่ไหมคะคนรุ่นที่แล้วก็อธิษฐานดูเหมือนบางคนก็บอกโอ้ยอะไรนะคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศไทยตั้งร้อยกว่าปีรู้เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะแต่ไปเชื่อว่าคำอธิษฐานของคนรุ่นหนึ่งนะคะถ้าเขาอธิษฐานในการทรงนำของพระเจ้าแล้วถ้าคนรุ่นต่อไปเนี่ยแสวงหาการนำอันนี้เนี่ยเราจะถูกนำเข้าไปให้อยู่ในแผนที่พระเจ้ามีไว้ตั้งแต่เริ่มเนี่ยตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปมีส่วนทำให้แผนงานของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จร้อยปีที่แล้วมีคนหนึ่งได้รับแผนงานจากพระเจ้าแล้วเขาเผยพระวจนะออกมาแล้วที่ผืนนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจนร้อยปีต่อมาเนี่ยจะไม่ถึงร้อยปีนะครึ่งศตวรรษต่อมามีคนที่แสวงหาน้ำพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วพระเจ้าสามารถใส่หย่อนแผ่นอันนี้ไว้ในหัวใจเขานะคะแล้วเขาทำตามมัน และในที่สุดนำไปพระเจ้าที่มีและประกาศออกมาก่อนแล้วด้วยนั้นเป็นจริงแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากนะคะมันทำให้เราเห็นว่าการเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งเล็กน้อยที่สุดสำคัญขนาดไหนเรากำลังเข้าไปมีส่วนกับแผนอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็จะเปิดเผยมากเพราะเขานะคะตอนที่เขาซื้อที่ผืนอื่นตอนที่เขาทำเริ่มตอนเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่หลังเขามาได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ว่าอ๋อมันอัศจรรย์มากนะขอบคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ข้างในจริงๆนะคะนะแล้วก็การเชื่อฟังพระเจ้านะคะก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากนะคะในการที่จะเห็นน้ำพระเจ้าสำเร็จในประเทศไทยในยุคของเราเราอาจจะบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยการที่ฉันฟังพระเจ้าส่วนตัวหรือในชีวิตประจำวันหรือคริสตจักรเราจะฟังพระเจ้าสำหรับคริสตจักรเราหรืออะไรไม่น่าจะเกี่ยวกับอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่มันเกี่ยวค่ะมันเกี่ยวมากๆเลยนั้นทำไมทุกคนถึงต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาการนำของพระเจ้าเป็นนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวนั้นนะคะเขาพูดต่อนะคะบอกว่าความสำเร็จเป็นผลมาจากการเชื่อฟังการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอความสำเร็จเป็นผลมาจากการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมองั้นทุกครั้งที่เราสำเร็จอะไรในชีวิตที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงนะคะเป็นพระพรจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมาจากการที่เราเชื่อฟังการนำของพระเจ้าเสมอนะคะเขาเล่านะคะบอกว่าครั้งหนึ่งพระเยซูบอกเขานะคะพระองค์มาปรากฏกับเขาในนิมิตและพระองค์บอกกับเขาบอกว่าถ้าเจ้าจะเรียนรู้ที่จะเดินตามการนำข้างในหรือการเป็นพยานร่วมข้างในเราจะทำให้เจ้ามั่งคั่งนั่นที่หมายถึงว่ามีทุกอย่างอย่างเหลือเฟือเราจะนำเจ้าไกด์เราจะไกด์คำว่าไกด์ใช่ไหมมีไกด์คอยนำทางเราจะนำเจ้าในทุกด้านของชีวิตให้เจ้าพบความมั่งคั่งทั้งด้านการเงินและด้านวิญญาณนะเขาบอกพระเจ้าพิสุทธิ์ตังเขาจริงจริงนะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวปุ๊จะเริ่มนะฮะแบ่งปันสิ่งที่เขาสอนเรานะคะว่าพระเยซูสอนเขาเรื่องอย่างนี้อะไรเรื่องอย่างนี้นะคะนะแล้วก็เขาบอกว่าพระเยซูนั้นสนใจในทุกๆด้านของชีวิตเรานะคะและพระองค์ต้องการให้เรานั้นเจริญรุ่งเรืองและเพลิดเพลินความสำเร็จชีวิตมันต้องมีความสำเร็จนะคะนะคะคนที่ล้มแล้วล้มอีกในสุดอาจจะหมดกำลังใจนะแต่ความสำเร็จเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะนะคะพระเจ้าต้องการให้เราเพลิดเพลินในความสำเร็จเมื่อเราเดินตามแผนของพระองค์นะคะที่มีต่อชีวิตของเรานะคะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเขาจำเรื่องของครั้งหนึ่งมีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะพี่น้องมาเยี่ยมโรงเรียนเขานะคะแล้วก็พี่น้องคนนี้เนี่ยได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่ทางการเงินจากการที่เดินตามการทรงนำของพระวิญญาณข้างในจากพยานร่วมข้างในเองนะคะนะแต่ผมเคยเล่าเรื่องนี้เราฟังแล้วนะเราอีกทีนึงนะเราจะลืมไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาผู้ชายคนนี้นะพี่น้องคนนี้เล่าให้เขาฟังว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยเขาก็เอาเงินไปลงทุนนะคะประมาณ 14,000 เหรียญนะคะเราคิดเป็นเงินบาทก็ได้นะเป็น 14,000 บาทลองนึกภาพดูแล้วกันนะฮะแต่ค่ามันมากกว่านั้นนะแต่ไปจะให้เห็นว่าเดี๋ยวต่อไปมันเพิ่มขนาดไหนเขาก็ลงทุน 14,000 เหรียญในบริษัทเคมีนะคะเขาบอกว่าเงิน 14,000 เหรียญในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเงินจำนวนมากนะคะหลังสงครามโลกนะก็เอาเงินไปลงทุนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งใครๆผู้เชี่ยวชาญนะคะนักเล่นหุ้นอะไรทั้งหลายก็แนะนำว่าอย่าลงทุนในบริษัทนี้นะคะแต่เขาบอกว่าแต่ผมก็มีความรู้สึกที่ดีมากเลยข้างในหัวใจเกี่ยวกับบริษัทนี้นะคะแล้วก็ตัดสินใจลงทุนนะคะแล้วก็ก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะพูดคัดค้านนะเขาบอกผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็บอกว่าอย่านะคะไ ้ความรู้สึกดีๆข้างในที่ผู้ชายคนนี้พูดถึงได้คืออะไรนะมันไม่ใช่ความรู้สึกทางกายนะคะนะเราต้องเข้าใจไม่ใช่ความรู้สึกที่เราบางครั้งใช้คำว่าความรู้สึกนะแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกทางกายนะคะแต่มันเป็นการรับรู้ทางวิญญาณมันเกิดการเป็นพยานร่วมเห็นด้วยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในหนุนใจเขาสนับสนุนเขาให้ลงเงินในบริษัทนี้มันเป็นอะไรอย่างนั้นนะว่ามันมีพยานร่วมก็คือเห็นด้วยกันนะครับอันนี้แหละใช่นะครับเขาบอกว่าเขาเล่านะคะบอกว่าใน10ปีแรกที่ผู้ชายคนนี้ลงทุนในบริษัทเคมีนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูเหมือนว่าเขากำลังตัดสินใจถูกเลย10ปีแรกเนี่ยคิดว่าใครๆก็คงพูดนะแม้แต่ตัวเขาเองนะก็มันอาจจะตัดสินใจผิดหรือเปล่านะคะเพราะมันดูไม่ขึ้นเลยนะดูไม่น่าจะมีกำไรอะไรเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็เล่านะคะก็อธิบายบอกว่าเออมันดูเหมือนไม่ใช่เป็นการลงทุนที่ฉลาดเลย10ปีแล้วนะมันผลที่ออกมามันก็ยังดูเหมือนผิดพลาดนะเขาบอกว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าผมขายหุ้นอันนี้เนี่ยนะคะผมก็จะได้รับเงินณตอนนั้นถ้าขายเนี่ยก็อาจจะได้สักครึ่งหนึ่งของราคาซื้อนะที่ซื้อมาพูดง่ายอย่างน้อยก็ได้เงินคืนบ้างแต่พอมองดูสถานการณ์ตอนนั้นดูมันไม่น่าจะมีกำไรอะไรนะงั้นถ้าขายตอนนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ยังได้คืนมาสักครึ่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในตอนนั้นถ้าขายได้คืนมาครึ่งหนึ่งอีกหลายปีต่อมานะคะถ้าผมขายนะถ้าหลายปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมขายผมก็อาจจะได้ประมาณเท่าทุนนะฮะนะตอนนั้นผมก็คิดว่าสงสัยเราพลาดพระเจ้าซะละนะที่เลือกลงทุนอันนี้นะเขาบอกสายพลาดนะคะแต่ผู้ชายคนนี้ก็เล่าต่อนะคะเขาผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ยังคงเขาก็ยังคงเดินตามการทรงนำของพระเจ้าข้างในเหมือนกับที่เขาเดินตามในตอนแรกถ้าเดินก็เดินให้ตลอดนะ เขาเดินตามในตอนแรกแม้ว่าระหว่างทางมันดูเหมือนเขาเองก็คิดว่าสงสัยฉันพลาดพระเจ้าผิดละตัดสินใจผิดละนะเขาบอกว่าแต่เขาก็ยังเดินต่อไปในการทรงนำของพระเจ้าเขาไม่มีเพราะอะไรเขาไม่ได้มีการบอกให้เปลี่ยนทิศทางจากภายในเขาเห็นไหมว่าสถานการณ์ข้างนอกดูจะแย่นะคะแต่เขาบอกข้างในมันก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าต้องเปลี่ยนนะนั่นต้องขายนะต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้นะมันก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะคะจำได้ไหมคะเราเคยเรียนไปว่าถ้าแผนอะไรที่พระเจ้าบอกเราก็ทำต่อไปถ้าบางตอนมันรู้สึกงงรู้สึกสับสนรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วแต่ถ้ามันยังไม่มีอะไรนำที่เปลี่ยนทางก็เดินต่อไปอันนั้นแหละจนกว่าพระเจ้าบอกให้เปลี่ยนนะบางคนเนี่ยพอเจอสถานการณ์ที่แบบว่ามันชักยังไงอยู่ผิดแล้วหรือเปล่าหรืออะไรแล้วพอแสวงหาก็พยายามจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้านำขอนำไปทางอื่นเนี่ยจะให้ทำยังไงแล้วก็ไม่มีสักทีนะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกอะไรว่าให้เปลี่ยนหรืออะไรแต่ก็ยังดันทุรังนะบางคนก็ยังอยากจะรู้อยู่นั่นแหละแล้ววิธีก็คือนะคะถ้ายังไม่มีก็คือยังไม่มีก็คือให้เดินต่อไปไม่ใช่ให้หยุดนะคะเพราะบางคนเนี่ยเมื่อเห็นอย่างสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่าเป็นความล้มเหลวเป็นความผิดพลาดบางคนก็อาจจะหยุดแล้วก็บอกไม่เอาดีกว่าขายดีกว่าอย่างน้อยได้คืนมาสักครึ่งหนึ่งนะหรืออาจจะขายตอนนี้ได้มาเท่าทุนก็ยังดีนั่นคือรายการเลิกใช่ไหมคะแผนที่พระเจ้าบอกให้ทำถ้าพระเจ้าบอกให้ทำอะไรก็ทำไปให้ตลอดแม้ว่ามันดูเหมือนยังไม่เกิดอะไรผลอะไรขึ้นมาเลยนะคะเพราะแผนพระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นดูเป็นอะไรอย่างนั้นมีการท้าทายนะเราถึงต้องมีความเชื่อนะคะนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่มีอะไรที่บอกว่าให้เปลี่ยนแปลงอะไรกับการลงทุนอันนี้ผมว่าเราจะเริ่มเข้าใจนะเพราะบางคนทำอย่างนั้นจริงๆพอมันเริ่มมีอะไรปุ๊บฉันพาไปจะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็พยายามจะเขวไปทางอื่นไม่ค่ะทำเหมือนเดิมนั่นแหละที่ทำอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าไม่ได้มีการนำจากข้างในเขาก็เลยยังคงทิ้งหุ้นตัวนี้เอาไว้อยู่กับที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการลงทุนครั้งนี้หลายปีผ่านไปนะคะบริษัทเคมีบริษัทนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีท่าที หรือเริ่มที่จะมีหมายสำคัญละเริ่มที่จะมีอาการละว่าเอ้ยกำลังจะสำเร็จละกำลังจะประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าตอนที่ผู้ชายคนนี้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเนี่ยเขาลงทุนกับบริษัทนี้แล้วไปเนี่ยไปแล้วเนี่ย30 ปีนานไหมฮะนานนะ30 ปีผู้ชายคนนี้เล่าบอกว่าปัจจุบันนี้ผมยังเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทนี้อยู่ส่วนนี้เนี่ยและถ้าผมขายหุ้นผมวันนี้มันจะมีค่าประมาณเราเดาสิเท่าไหร่นะมีค่า4 ล้านดอลลาร์แล้วนึกภาพนะฮะจาก 14,000 บาทกลายเป็น4ล้านบาทนะแต่นี้มันมีค่ามหาศาลเท่ากับเขาอีก30เท่าเนี่ยนะจาก 14,000 เหรียญปัจจุบันเวลาผ่านไปมันกลายเป็น4ล้านนะ4ล้านเหรียญก็เป็นผลกำไรที่ดีใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่การลงทุนที่ผิดพลาดเลยนะเป็นการลงทุนที่ดีทีเดียวนะแต่10ปีแรกมันไม่ดูเหมือนเป็นการลงทุนที่ดีเลย10ปีแรกมันดูเหมือนการล้มเหลวในช่วงเวลาแรกทีเดียวนะคะในช่วงเวลาช่วงหนึ่งทีเดียวช่วงใหญ่ทีเดียวนะคะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยคิดว่าเขาได้พลาดพระเจ้าแล้วแต่เขาไม่ได้พลาดพระเจ้าค่ะนะฮะเนี่ยสำหรับพระเจ้า30ปีไม่ได้นานนะฮะ30ปีไม่ได้นานเลยในสายตาพระเจ้ามันในกรณีนี้เนี่ยนะคะมันก็แค่ต้องใช้เวลา30ปีในการที่ผู้ชายคนนี้จะได้เกี่ยวผลแห่งการเชื่อฟังการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเขาในการไปลงทุนการเงินอันนี้นะฮะ30ปีเราจะเห็นผลว่าการเชื่อฟังเราเชื่อฟังพระเจ้าตอนนี้เราจะยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรแต่รู้ไหมในอีก20ปี30ปีเราจะเห็นผลนะฮะว่าโอ้ดีจริงๆที่เชื่อฟังพระเจ้าดีจริงๆนะอันนี้ปุ๊กก็เริ่มเห็นหลายๆอย่างนะฮะว่าแต่ว่าในพระเจ้าเนี่ยทุกอย่างใช้เวลาเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะเราชนะอยู่แล้วทุกอย่างเกิดผลแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการแห่งความเชื่อมันเป็นบทเรียนแห่งการความอดทนบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจที่จะเชื่อพระเจ้าที่จะไว้ใจพระเจ้า30ปีผ่านไปมองย้อนไปขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อจริงๆทุกครั้งที่เราเชื่อฟังพระองค์จะมีผลดีเกิดขึ้นเสมอเราจะได้เก็บเกี่ยวการเชื่อฟังนั้นเสมอนะผลในการเชื่อฟังนั้นอาจจะนานนะคะนะแต่มันจะมาจริงนะคะดังนั้นการเชื่อฟังการเดินตามการนำพระวิญญาณสุขในการรู้ข้างในเนี่ยการทำเพราะฉันรู้ข้างในนะมีพยานร่วมข้างในเนี่ยมีกำไรค่ะไม่ใช่เสียบางคนคิดว่าเสียโอ้ยเราต้องเสียอะไรเยอะแยะเนี่ยผู้ชายคนนี้ต้องเสียอะไรไม่มีอะไรเสียนะมีแต่กำไรนะคะนะไม่ว่าจะนานขนาดไหนก็ตามนะคะนะมันจะมีกำไรจากการเชื่อฟังพระเจ้าเสมอนะคะนะถ้าเราเรียนรู้ที่จะเดินตามการนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในเสมอเนี่ยนะคะเราจะอยู่เหนือสถานการณ์ตลอดเวลาเราจะพร้อมอยู่เสมอได้อยู่ได้ในทุกสถานการณ์อย่างมีชัยชนะนะคะนะเขาบอกว่าพระเจ้าก็มักจะไม่ได้มาคิดบัญชีกับเราจ่ายเราทุกๆสิ้นเดือนนะหรือว่าทุกอาทิตย์คนอาจจะมีรายได้เป็นหลายอาทิตย์หลายสองอาทิตย์นะฮะทุกๆสองอาทิตย์มาจ่ายทีนะฮะนะพระเจ้าก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรือว่าในปีแรกคืนกำไรหรืออะไรนะพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมบอกคุณได้ก็คือว่าถ้าคุณจะยังคงอยู่ในพระองค์เชื่อฟังพระองค์เดินตามพระองค์ไม่ช้าก็เร็วนะคะถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้นและรวมทั้งที่ตรัสด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในเราด้วยเนี่ยจะมีชัยเสมอและคุณจะออกมาอย่างอยู่เหนือสถานการณ์เสมอไม่ช้าก็เร็วนะคะมันเป็นได้แค่นั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย เป็นความล้มเหลวไม่ได้เลยนะเหลือแค่เวลาเท่านั้นเนี่ยเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้จะหนุนใจเรานะคะนะทั้งสองเรื่องนะคะว่ามีพระพรที่รออยู่จริงๆน่าจะใช้เวลานะฮะผมคิดว่าถ้าเราขมักขม้นสนใจเอาใจใส่จริงๆนะคะที่จะแสวงหาการนำจากพระเจ้าข้างในการรู้ข้างในจริงๆอย่างขมักขม้นเลยเนี่ยนะคะผมคิดว่าเวลาที่ใช้ไปมันจะคุ้มค่ากว่ามากต่อกว่า30ปีที่ล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกนะฮะหลายรอบเหลือเกินเนี่ยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ